Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 մարտի 1-ն է, Ուկրաինա-Ռուսաստանի հարձակման 6-րդ օրը։ Բանակցային գործընթացի առաջին փուլը առանձնապես արդյունավետ չէր։ Ռազմական գործողությունները շարունակվում են, ռուսների ռազմական շարասյունը հասնում է Կիև։ Հայաստանի քաղաքական ուժերի արձագանքը, Հայաստանում Ուկրաինայի գործերի հավատարմատարը խոսում է պատերազմի մասին, ապա սոցիալական թեմա գազի սակագնի սպասվելիք բարձրացումը, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
6-րդ օրն է, Ռուսաստանը շարունակում է ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում, հաղորդվում է մի շար խոշոր քաղաքների, այդ թվում երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաք Խարկովի կենտրոնում գտնվող կառավարական շենքի բնակելի թաղամասերի հրետակոծության մասին, ինչի հետևանքով զոհվել է առնվազն 11 քաղաք բնակիչ, այս մասին հայտարարել է Խարկովի քաղաքապետը։ Արբանյական լուսանկարների համաձայն, դեպի Ուկրաինայի մայրաքաղաք է շարժվում ռուսաստանյան բանակի հսկայական ռազմական շարասյուն։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն ավելի հայտարարել է, թե Կիևի բնակիչները կարող են անարգել լքել քաղաքն օգտվելով Կիև-Վասիլկով ճանապարհից։ Վաշինգտոնը նախազգուշացրել է Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի մայրաքաղաքի վրա հարձակումների երկրորդ հնարավոր փորձի մասին։ Ռուսական բանակը կշարունակի հատուկ ռազմական գործողություններն Ուկրաինայի միջև իր առջև դրված նպատակներին հասնելը, հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, նշելով, որ Մոսկվայի հիմնական խնդիրը մեջբերում արևմուտքի ռազմական սպառնալիքից Ռուսաստանը պաշտպանելն է։ Հագայի միջազգային քրեական դատարանը հետաքննություն է սկսում Ուկրաինա-Ռուսական ներխուժման ընթացքում տեղի ունեցած պատերազմական և մարդկության դեմ հանցագործությունների մասով, հայտարարել է դատարանի գլխավոր դատախազ Քարիմ Խանը։ Ուկրաինան հետ է կանչում Ղրղստանում և Վրաստանում իր դեսպաններին մեզ օգնել ցանկացող կամավորներին խոչընդոտելու, պատժամիջոցների հարցում ոչ բարոյական դիրքորոշման պատճառով պարզաբանել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժումից հետո Վրաստանի վարչապետը հայտարարել է, որ Թբիլիսին չի պլանավորում միանալ Մոսկվայի դեմ արևմուտքի տնտեսական և ֆինանսական պատժամիջոցներին։ Իրակլի Ղարիբաշվիլի այս հայտարարությունները երկրում աննախադեպ բողոքի ցույցեր են հարուցել։ Բելարուսի առաջնորդը վստահեցրել է, Մինսկը չի միանա Ուկրաինայում Ռուսաստանի նախաձեռնած ռազմական գործողություններին։ Այս մասին հայտարարել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն և կրկին հերքել արևմուտքի ու Կիևի պնդումները, թե ռուսական զորքերը Բելարուսի տարածքից են հարձակվում Ուկրաինայի վրա։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախորդին Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պատվիրակները հանդիպել են Բելարուսում, Գոմելի շրջանում։ Այդ երկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, թե պատրաստ է ըստ ամենայնի սատարել տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինին արդեն զեկուցել են բանակցությունների արդյունքների մասին, ըստ Կիևի առաջ խաղացում չի եղել, բայց ուրվագծվել են որոշ ուղղություններ, որոնց վերաբերյալ հնարավոր են լուծումներ։ Բանակցությունները պետք է շարունակվեն, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Երեկվա բանակցություններից հետո ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում շարունակվում են։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր գիշերային տեսաուղերձում ասել էր, թե Ուկրաինան ցանկալի արդյունք չի ստացել Ռուսաստանի հետ Բելարուսում նախորդ օրը տեղի ունեցած
բանակցություններից։
Առայժմ մենք չունենք այն արդյունքը, որը կցանկանայինք ստանալ։ Պատերազմն ավարտելու շուրջ Ռուսաստանը հայտարարել է իր դիրքորոշումները, մենք մեր դիրքորոշումն ենք հնչեցրել։ Որոշ ազդանշաններ ենք ստացել, երբ պատվիրակությունը վերադառնա Կիև, մենք կվերլուծենք այն, ինչ լսել ենք, և հետո կորոշենք, թե ինչպես անցնել բանակցությունների երկրորդ փուլին։
І тоді будемо визначатись, як переходити до другого раунду перемовин.
5 ժամ տևած բանակցություններից անմիջապես հետո Ուկրաինայի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ առաջիկա օրերին Կիևում և Մոսկվայում խորհրդակցություններից հետո կկայանա բանակցությունների երկրորդ փուլը։ Ռազմական վերլուծաբանները շեշտում են, ինչքան երկար տևի պատերազմը, այնքան կոշտ միջոցների կդիմի ռուսական բանակը։ Մինչդեռ միջազգային հանրությունն արդեն խոսում է ռազմական հանցագործություններից։ Միջազգային քրեական դատարանի գլխավոր արդատախազ Քարիմ Խանը նախորդ գիշեր ասել է, թե որոշել է հնարավորինս շուտ սկսել Ուկրաինայում իրավիճակի հետաքննությունը։ Նրա խոսքով հարցի նախնական ուսումնասիրությունից հետո ինքը եկել է այն եզրակացության, որ կան ողջամիտ հիմքեր ենթադրյալ ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեպ հանցագործությունների վերաբերյալ հետաքննություն սկսելու համար։ Միևնույն ժամանակ Ճապոնիան միացել է արևմտյան երկրներին պատժամիջոցներ կիրառելով անձամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դեմ։ Անձնական պատժամիջոցներ են սահմանվել Պուտինի արտգործնախարար Լավրովի, պաշտպանության նախարար Շոյգուի, գլխավոր շտաբի պետ Գերասիմովի, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Պատրուշևի և անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Մեդվեդևի նկատմամբ։ Կառավարության կողմից հաստատված ցուցակում ընդգրկվել է նաև 49 կազմակերպություններ, այդ թվում Դաշնային անվտանգության ծառայությունը, Սուխոյը, ՄԻԳ-ը, Ռոստեկը, Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը։ Նախորդին Եվրամիության պատժամիջոցների ցուցակում ավելացան 26 ռուսաստանցի, այդ թվում Պուտինի մամուլի քարտուղար Պեսկովը և միլիարդատերերի մի մեծ խումբ, ինչպես նաև լրագրող Ռաման Բաբայանը, հաղորդավար և կինոռեժիսոր Տիգրան Քյոսայանը։ Կրեմլի խոսնակը, սակայն, այսօր լրագրողներին ասել է, թե անտարբեր է արևմուտքի պատժամիջոցների ցուցակում իր ընդգրկման հարցում, հավելելով, եթե արևմուտքը կարծում է, որ պատժամիջոցները կարող են ստիպել մեզ փոխել դիրքորոշումը, ապա դա տեղի չի ունենա։ Մեզանից ոչ ոք չի փոխի մեր հետևողական դիրքորոշումը, ընդգծել է Կրեմլի խոսնակը, հավելելով, թե նրանցից և ոչ մեկը ակտիվներ և հաշիվներ դրսում չունեն։ Ումինչ Ուկրաինայի տարածքում ընթանում են թեժ ռազմական գործողություններ և մյուս կողմից սեղմվում է օղակը Ռուսաստանի շուրջ, պաշտոնական Մոսկվան շարունակում է պահանջներ ներկայացնել Միացյալ Նահանգներին և Արևմուտքին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր հայտարարել է, թե Արևմուտքը պետք է հրաժարվի նախկին ԽՍՀՄ երկրների տարածքում ռազմական օբյեկտների ստեղծումից, հավելելով, թե Ռուսաստանի համար անընդունելի է, որ Միացյալ Նահանգների միջուկային զենքը տեղակայվի Եվրոպայում։ Ժամանակն է այդ զենքը տուն տանել, ասել է Սերգեյ Լավրովը, կոչ անելով հրաժարվել Եվրոպայում միջին և փոքր հեռահարության հրթիռներից, միաժամանակ ընդգծել, թե Ռուսաստանը չի ունեցել և չունի ցամաքային միջին և փոքր հեռահարության հրթիռներ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը պնդել է նաև սեփական միջուկային զենք ձեռք բերելու Կիևի ծրագրերը։ Վտանգավոր են, նրա խոսքով, Ռուսաստանի Դաշնությունը ձեռնարկում է բոլոր հնարավոր միջոցները, որպեսզի դա տեղի չունենա։ Միևնույն ժամանակ Դաշնային հեռուստաընկերությունները շարունակում են ռազմատենչ պրոպագանդան, ուկրաինացիներին մեղադրելով ֆաշիզմի մեջ։ Ավելին, երեկոյան օրինակ Դմիտրի Կիսիլովը մանրամասն պատմել է, թե ինչ միջուկային զենք ունի Ռուսաստանը։
Наши подлодки способны выпустить более полутысячи ядерных боеголовок, что гарантированно уничтожают США и все страны НАТО в придачу.
Մեր սուզանավերը կարող են արձակել 500 միջուկային մարտական գլխիկ, ինչը կոչնչացնի Միացյալ Նահանգներն ու ՆԱՏՕ-ի բոլոր երկրները, այն սկզբունքով, որ մեր ինչին է պետք աշխարհը, եթե չի լինելու Ռուսաստանը։
Зачем нам мир, если в нём не будет России?
Ռուսաստանի թոփ պրոպագանդիստը նաև հավելել է, թե Ռուսաստանն այսօր ամենահզոր միջուկային գերտերությունն է աշխարհում։ Ավելի վաղ երկրի նախագահ հրամայել է ռուսական բանակի զսպման ուժերը բերել մարտական հերթապահության հատուկ ռեժիմի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Պատերազմ օր 6-րդ ուկրաինական կողմը պնդում է, որ ռազմական գործողությունների ընթացքում սպանվել են հազարավոր ռուսաստանցի զինծառայողներ։ Ռուսական կողմը պնդում է, թե ուկրաինացիների կորուստները շատ ավելի մեծ են։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ասում է, որ հատուկ գործողությունը, ինչպես Մոսկվայում անվանում են այս պատերազմը, կշարունակվի մինչև դրված նպատակների իրականացումը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Խարկով, Մարիուպոլ, Կիև, Խերսոն, սրանք են Ուկրաինայում ծավալված պատերազմի 6-րդ օրվա հիմնական թեժ կետերը։ Ամենածանր մարտերն ընթանում են Ուկրաինայի մեծությամբ 2-րդ քաղաքի Խարկովի փողոցներում։ Ուկրաինական աղբյուրների փոխանցմամբ ռուսական բանակն այստեղ նաև ծանր զինատեսակներ է կիրառել, այսօր թիրախավորելով մարզային վարչակազմի շենքը։
Наш Воров підступно почав обстріли центру міста Харкова та жилих масивів із систем граду, а також крилатих ракет.
Մեր ճշնամին սկսել է դավադրաբար գրադ կայանքների և թևավոր հրթիռների կիրառմամբ գնդակոծել Խարկովի կենտրոնը, բնակելի թաղամասերը։ Հարվածի տակ է հայտնվել նաև այն հրապարակը, որտեղ գտնվում է Խարկովի մարզային վարչակազմի շենքը։ Մենք այժմ զբաղված ենք քաղաքացիական բնակչության շրջանում զոհերի թվի ճշտմամբ։ Մեր բանակն ուժեղ է, մենք կանգնած ենք մեր դիրքերում, իսկ ռուսական բանակին այլ բան չի մնում, քան ռազմական հանցագործությունների դիմել։ Դրա պատճառն այն է, որ ճշնամու հարցակող բնակավական ներուժը փաստորեն սպառված է։ Ռմբակոծությանը հաջորդած ուղերձում այսօր հայտարարում էր Խարկովի նահանգապետ Օլեգ Սինեգուբովը։
Ֆակտիչնա յոգո ժե наступальні ресурси вичерпані, перемога буде за нами.
Ուկրաինան ներխուժած ռուսական զորքերի հարձակողական կարողությունների սպառման մասին պնդումները, սակայն փոքրինչ վաղաժամ են թվում։ Համենայն դեպս դա այն վկայում Երևանից շրջանառվող արբանյակային լուսանկարները, որոնցում պատկերված է հյուսիսից Կիևին մոտեցող ռուսական ռազմական շարասյունը։ Հարևմտյան աղբյուրների պնդմամբ դրա ընդհանուր երկարությունը 2 շաբթի 3 օրը հասել էր 64 կիլոմետրի։ Ռազմական փորձագետների կարծիքով այն հանգամանքը, որ մի քանի հազար միավոր զրահատեխնիկայից, ռետանային միջոցներից և բեռնատարներից բաղկացած այս շարասյունն անարգել առանց լուրջ քողարկման շարժվում է դեպի Կիև, գալիս է հաստատելու Մոսկվայից հնչողային հայտարարությունների իսկությունը, որոնց համաձայն ռուսական կողմը օդում կարողացել է լիակատար գերակայության հասնել։ Այս պնդումն անուղղակիորեն հաստատեց նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 2 շաբթի 3 օրը հեռարձակված ուղերձում կոչ անելով արևմտյան պետություններին Ուկրաինայի օդային տարածքը ոչ թռիչքային գոտի հայտարարել։
Я вважаю, що треба розглядати повне закриття неба для російських ракет, літаків гвинтокриль.
Ես վստահ եմ, որ ռուսական հրթիռների, օդանավերի եւ ուղաթիռների համար օդային տարածքի լիակատար փակումը հնարավոր է, հայտարարում էր Զելենսկին։ Ռուսաստանյան որոշ աղբյուրների դեպ պնդում են, որ ի տարբերություն պատերազմի առաջին օրերի, այժմ երկրի զինված ուժերն Ուկրաինայում սկսել են ավելի ակտիվորեն կիրառել թե ռազմական օդանավերի եւ թե հրթիռային համակարգերի կարողությունները, որպես հետևանք աճում է զոհերի թիվը եւ ավերացությունների ծավալը։ Մարտավարության փոփոխությունն առաջինը զգացվեց Կիևից 180 կիլոմետր արևել գտնվող Ախտիրկա քաղաքում, որտեղ հրթիռակոծության հետևանքով ըստ ուկրաինական իշխանությունների 70 զինվորական է զոհվել։ Այս տեղեկությունն ուկրաինական լրատվամիջոցների հետ զրույցում հաստատել է նաեւ Սումիի նահանգապետ Դմիտրի Ժիվիցկին, նշելով, որ ռուսական զորքերի թիրախում էր հայտնվել տեղի զորամասը։ Հարավում ռուսական զորքերի առաջխաղացումն այսօր շարունակվել է Խերսոնի ուղությամբ, համացանցում հայտնված սիրողական տեսագրություններում երևում են քաղաքի փողոցներով տեղաշարժվող ռուսաստանցի զինվորականները։
Ух ты, их много, ребята. Гляньте. Кто может посчитать, сколько их? А ну-ка быстренько на скидку.
Ուկրաինայի հատուկ կապի եւ տեղեկատվության պաշտպանության պետական գործակալությունն առավոտյան կողմ հաստատել է Խերսոնի գրոհի մեկնարկը։
Հայաստանը հայտնվել է բարդ քաղաքական կացության մեջ։ Մի կողմից Ուկրաինան պաշտպանվում է ագրեսորից, մյուս կողմից ագրեսորը Հանրապետության թիվ 1 դաշնակիցն է։ Միջազգային ատյաններում դիրքորոշում հայտնելիս հարկ է առաջնորդվել զգուշավորության և չեզոքության սկզբունքով։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Միջազգային տարբեր հարթակներում Հայաստանը քվեարկում է առաջնորդվելով այն սկզբունքով, որ հարցը պետք է դիվանագիտական ճանապարհով լուծվի։ Այսօր ազգային ժողովում պատասխանելով ուկրաինական զարգացումների վերաբերյալ ազատության հարցին, հայտարարեց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը։
Հայաստանի Հանրապետությունը հանդես է գալիս հետևյալ դիրքերից, որ կոնկրետ այդ քվեարկության համատեքստում մենք կարծում ենք, որ հաշվի առնելով, որ մեր դիրքորոշումը կայանում է նրանում, որ այս կոնֆլիկտը պետք է հանգուցալուծվի դիվանագիտական ճանապարհով, հետևաբար, որպեսզի այդ դիվանագիտական ճանապարհով այդ հանգուցալուծումը տեղի ունենա, բնականաբար այդ դիվանագիտական խողովակները պետք է առկա լինեն, և որքան որ այդ դիվանագիտական ճանապարհները և խողովակները կտրվեն և անջատվեն, դիվանագիտական ճանապարհով հարցի հանգուցալուծման հավանականությունը ևս պակասում է, և հենց այս համատեքստում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դեմ է քվեարկել այդ ռեզոլյուցիան։
Լայնածավալ հարցակման մեկնարկից օրեր անց Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն կասեցրեց կազմակերպությունում Ռուսաստանի ներկայացված լինելու իրավունքը։ Եվրախորհրդին Ռուսաստանի ներկայացվածության կասեցման օգտին քվեարկել է 42 պետություն և միայն 2 երկիր՝ Հայաստանն ու Ռուսաստանն էին դեմ եղել։ Արդեն 3 մակում մարդու իրավունքների խորհրդում Հայաստանը ձեռնպա է քվեարկել Մոսկվայի ագրեսիային առնչվող բանաձևը քննարկման դնելու հարցին։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը չի ցանկանում մեկնաբանել իշխանությունների առանձին քվեարկություններ։ Հայաստան խմբակցությունի Ծաղվան Վարդանյանը ասում է, Հայաստանի դիրքորոշման վերաբերյալ բոլոր հարցերը մեկ հասցեատեր ունեն, դա իշխանությունն է։
Եթե դուք ուզում եք վերաբերվում այս հակամարտության վերաբերյալ, առաջին հերթին այս հարցը պետք է ուղեք այսօրվա իշխանությանը, որոնք ամեն վարկյան ասում են մենք լեգիտիմ իշխանություն ենք, մեզ ժողովուրդն է ընտրել, մենք ժողովրդի ամնության ենք խոսում, բայց ամեն ինչ անում են ժողովրդի դեմ։ Երբ որ կլինի իրենց արձագանքը տեսանելի, բացի նշածից, մենք հասկանանք, արդյոք նրանք սպասարկում են մեր ազգային պետական շահերը, թե հերթական անգամ խեղճացած ձեռքերը լվացած մի կողմ են քաշվել և չեն համարձակվում որևէ դիրքորոշում արտահայտել։
Պատիվ ունեմ խմբակցությունից Տիգրան Աբրամյանի համար անհասկանալի է, որն է Հայաստանի դիրքորոշումը, նկատում է այս օրերին Հայաստանի հայտարարություններն ու քայլերը դաշնակիցների հետ հետագա հարաբերությունների վրա էական անդրադարձ կունենան։
Չեզոքություն ասվածը մի փոքր իմ համար հասկանալի չէ, որտեվ կա իրավիճակ, որտեղ դու պետք է ունենաս հստակ մոտեցումներ և դրանք արտահայտվեն քո դիրքորոշման մեջ։ Ես ինչ եմ շատ ավելի լայն կոնտեքստում խոսում այս մասին, որովհետև կարելի է, եթե դու ներկայացնում ես չեզոքություն կամ որևէ ձևով չես աջակցում, պայմանական եմ ասում, քո դաշնակից Ռուսաստանին, դու պետք է ընդունես, որ մեկ այլ իրավիճակում Ռուսաստանը վարվելու է ճիշտ այնպես, ինչպես դու ես վարվում այս իրավիճակում։ Այնպես չէ, որ Ռուսաստանը Հայաստանից այս պահին մեծ ակնկալիքներ ունի, ինչը պայմանավորված է մեր իրական հնարավորություններով, բայց այսօրվա Հայաստանի պահվասքից է կախված, թե հետագա գործընթացներում մեր տարածաշրջանում կամ առհասարակ որևէ այլ տարածաշրջանում մեր շահերը ներկայացնելիս կամ մեզ ուղղակի պաշտպանելիս Հայաստանը ինչ ակնկալիք կարող է ունենալ Ռուսաստանից։
Հայաստանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Դենիս Ավտոնոմովը այսօր լրագրողների հետ զրույցում խոսել է պատերազմի հարցում Երևանի դիրքորոշման, ինչպես նաև իր հայրենիքում տեղի ունեցող ողբերգության մասին։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Թեև Հայաստանը չի արտահայտում իր դիրքորոշումը Ուկրաինայում ծավալվող պատերազմի վերաբերյալ, սակայն պաշտոնական Կիևը լավ ազդակ է համարում մակում Ուկրաինայի հարցով Հայաստանի քվեարկությունը։ Ուկրաինայի դեսպանատանը հրավիրված ասուլիսում Հայաստանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Դենիս Ավտոնոմովը, պատասխանելով հարցին, թե ինչ քայլեր է Ուկրաինան ակնկալում Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակից Հայաստանից ստեղծված իրավիճակում, անդրադարձավ 3 մակի մարդու իրավունքների խորհրդի նիստում Հայաստանի քվեարկությանը։ Քննարկվում էր Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակի հարցը, Ժնևում կանալիք 49-րդ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկելու հարցը։ Քվեարկությանը մասնակցած երկրներից 29-ը կողմ էին արտահայտվել, 5-ը դեմ, 13-ը, այդ թվում Հայաստանը, ձեռնպահ։
За последние годы это первый случай, когда Армения не поддержала Россию.
Սա առաջին դեպքն է վերջին տարիներին, երբ Հայաստանը չի աջակցում Ռուսաստանի դիրքորոշմանը։ Կարծում ենք, որ սա լավ ազդակ է և հույս ունենք, որ այսպիսի դիրքորոշումը գոնե
կշարունակվի։
Պատերազմի 6-րդ օրն է Ուկրաինայում, այլևս այսպես են հաշվում օրացույցը, ներկայացնելով ինչպես են լուսացրել ուկրաինացիները առավոտը, Ավտոնոմովը տեղեկացրեց, որ ճակատում ռազմական առավելություն չունենալով ռուսներն անցել են ուկրաինական քաղաքների դաժան ռմբակոծություններին։ Նրա խոսքով այսօր առավոտյան հրթիռ է ընկել Խարկովի ազատության հրապարակում, որը քաղաքի կենտրոնն է և այստեղ որևէ ռազմական օբյեկտ չկա։
Жилые кварталы Харькова обстреливаются градами.
Харкови բնակելի թաղամասերը հրթիռակոծվում են գրադներով, սրանք ռազմական հանցագործություններ են, որոնց կազմակերպիչները եւ իրականացնողները դատապարտված են իրենց հետագա գոյության ընթացքում կրել մարդասպանի խարանը եւ թաքնվել։ Նրանց նաեւ տրիբունալ է սպասվում եւ արդար կլինի, որ միջազգային ռազմական տրիբունալը կազմակերպվի Խարկովում, որտեղ 1943 թվականին համանման առաջին գործընթացն է եղել, որի արդյունքում նացիստները դատապարտվեցին զինվորական հանցագործությունների համար։
Զուգահեռներն առհասարակ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հետ շատ էին։ Դիվանագետին հիշեցրեցին Վլադիմիր Պուտինի խոսքերը միջուկային զենք կիրառելու սպառնալիքի մասին, ինչը առիթ տվեց նրան հիշել պատմության մեջ բունկերում մեկուսացած քաղաքական մեկ այլ առաջնորդի ճակատագիրը։
Ոչ ադեկվատ վիճակ, մեկ շաբաթ առաջ Հիտլերին էի հիշել, ցավոք չէի սխալվել։
Եթե Պուտին избрал самоубийства, то для этого не надо кнопку нажимать.
Եթե Պուտինն ընտրել է ինքնասպանության տարբերակը, ապա դրա համար պետք չէ կոճակ սեղմել։ 45 թվականին էլ մարդամեկը բունկերում նստել էր, սակայն ամեն ինչ ինքնասպանությամբ ավարտվեց։ Նա էլ է բունկերում եւ կարծում է, որ իրեն չեն հասնի, ինքնապահով է։ Չեմ կարծում, դա ամենաանհավանական սցենարն է, սակայն կարծում եմ, որ շատ երկրների հետախուզական կազմակերպություններ հիմա աշխատում են նրա հոգեբանական վիճակը հասկանալու համար։ Դա կարող է միայն հոգեբանները վերլուծեն, այլ ոչ թե դիվանագետներն ու քաղաքագետները։
Это проанализировать может только психолог.
Վլադիմիր Պուտինը հայտնի է դժվար խնդիրներ լուծելու ունակությամբ, օրինակ Ռուսաստանի դեմ միավորել ամբողջ արևմուտքը, նույնիսկ տատանվող երկրները։ Հեշտ չէր։ Կամ միավորել Կիևում ապրող ցակումով ռուսներին մայրաքաղաքը պաշտպանելու համար։ Դա էլ բարդ էր։ Վերջապես տապալել ռուբլին, երբ նավթը $100-ից թանկ է։ Դա թվում էր, թե ընդհանրապես անհնարին է, բայց նա հաջողացրեց դա անել։ Պատժամիջոցները չեն կարող չազդել գործընկեր պետությունների տնտեսական վիճակի վրա։ Մինչդեռ որոշ պարագաներում կարող են ակամա խթանել ռուս-հայկական բիզնեսը։ Կան ձեռնարկություններ, որոնք ցանկանում են տեղափոխվել Հայաստան։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով բազմաթիվ ռուսաստանյան ընկերություններ վերջին օրերին ցանկանում են Հայաստան տեղափոխվել գործն այստեղ շարունակելու։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանի խոսքով նրանցից շուրջ մեկ տասնյակն արդեն Հայաստանում է։
Մի քանի ընկերությունները արդեն ճանապարհին են, ընդհանուր դիմել են բազմաթիվ ընկերություններ, տասնյակ և հարյուրավոր նույնիսկ կարելի ասել ընկերություններ։
Գործող բիզնեսը Հայաստան տեղափոխող կամ պատրաստվող ընկերությունների մեծ մասը ըստ էկոնոմիկայի նախարարի բարձր տեխնոլոգիական ոլորտից է։ Վահան Քերոբյանն ասում է, այստեղ եկել կամ պատրաստվում են գալ մասնավորապես հենց արևմտյան շուկաների հետ աշխատող ընկերությունները։
Հիմնականում այդ են ընկերությունները, ովքեր ունեն ուղիղ առնչություն արևմտյան շուկաների հետ և այսօրվա սահմանափակումները թույլ չեն տալիս, որպեսզի իրենք իրենց երկրից այդ աշխատանքը կատարեն։
Նախարարությունում արդեն հատուկ աշխատանքային խումբ է ձևավորվել, որը զբաղվում է գործող բիզնեսը այլ երկրներից Հայաստան տեղափոխելու կամ նոր բիզնես հիմնելու հարցերով։ Նախարար Քերոբյանը վստահեցնում է, այստեղ արդեն հիմնվող ընկերությունների համար գրանցումը շատ հեշտ է, խոչընդոտներ չկան, խնդիրներն այլ փուլերում են սկսում։ Ըստ նախարարի, իրենք ամեն ինչ անում են այդ հարցերը լուծելու համար։
Այստեղ մեր խնդիրը ոչ թե այնպես անել, որ բիզնես հեշտ բացվի, դա արդեն հեշտ է։ Այնպես անել, որ բիզնես անելը, բիզնես փակելը, Հայաստանում ապրելը, Հայաստանում երեխաներին կրթություն տալը եւ այլն, այսպեսի առողջապահությունը, ընդհանուր ենթակառուցվածքները հարմար լինեն, որպեսի մարդիկ, ովքեր հայաստանցի հայ չեն եւ հայաստանցի չեն, այնուամենայնիվ գտնվեն հաճելի միջավայրում, որտեղ ստեղծագործելը եւ աշխատելը աշխարհի մակարդակով մրցունակ միջավայրը։
Հիմա հայաստանյան գործարար դաշտը հետաքրքրում է նաև ուկրաինական ընկերություններին, վստահեցրեց Քերոբյանը, սակայն չներկայացրեց, թե քանի ընկերություն է Ուկրաինայից ցանկացել գալ Հայաստան կամ պատրաստվում է։
Սանկցիաները ազդում են ամբողջ տնտեսության, այդ թվում դրա առանցքային մաս տրանսպորտի աշխատանքի, այս դեպքում ավիացիայի վրա։ Ռուսաստանցիները մտորում են Եվրամիության օդային տարածքի փակման պայմաններում արտերկիր մեկնելու ուղիների մասին, հնարավոր տարածքի երկիրը Հայաստանն է։ Շատերն էլ գալիս են Հայաստանից բիզնեսը շարունակելու համար, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Զվարթնոցիչ վացուցակներում բազմաթիվ չեղարկված չվերթներ կան Կիևից, Օդեսայից, Դոնի Ռոստովից ու Կրասնոդարից։ Փոխարեն օրական մոտ 15 ինքնաթիռ Երևանի ժամանում ռուսական տարբեր քաղաքներից, հիմնականում Մոսկվայից, Հայաստան բերելով եւ հայերի, եւ ռուսների, եւ անգամ Ռուսաստանից հեռացող ուկրաինացիների։
Պակաշտո там, наверное, безопасно, но
Մոսկվայում հավանաբար դեռ անվտանգ է, բայց բարոյապես շատ ծանր եւ սարսափելի։ Պատերազմը ահավոր մի բան է։ Հույս ունենք այստեղ երկար չենք մնա եւ այս սարսափը շուտ կավարտվի ու հնարավոր կլինի սկսել խաղաղ երկխոսություն։
И получится наладить мирный диалог.
Ասաց Վարդնոցում մեզ հանդիպած մի ռուս երիտասարդ։ Մեկ ուրիշն էլ պատմեց, որ Մոսկվայում ցույցերի է մասնակցել, ձերբակալվել է, դեմ է արտահայտվել Կրեմլի Ուկրաինա ներխուժելու որոշմանը։
Незадолго до отъезда я был в автозаке.
Կալուցս առաջ հայտնվել էի ձերբակալման ավտոմեքենայում։ Պուշկինի հրապարակում ցույցերի եմ մասնակցել, նաև այդ պատճառով եմ եկել Երևան։ Կմնամ այնքան, որքան ինձ այստեղ լավ կզգամ։ Դեռ չունեմ վերադարձի Տոմս, հեռավար աշխատելու եմ այստեղից։
Մեկ այլ երիտասարդ ասաց, որ Երևանով մեկնում է Իսրայել։ Պատերազմը միշտ սարսափելի է, հասարակ անմեղ մարդկանց սպանություն է։ Ով ինչ տեսակ է տել ունենա, ինձ թվում է պատերազմը հարցերը լուծելու ամենավատ եղանակն է։ Ես դա նորմալ չեմ համարում։ Մոսկվայից վերադարձող հայերի շրջանում չհանդիպեցինք պատերազմի պատճառով այնտեղից հեռացողների, հիմնականում նշում էին, որ վաղուց էին պլանավորել գալ։
Ձեր գալը ինչ որ ձևով կապ ունի պատերազմի այս իրավիճակի հետ, որ քաղաքի։
Կալուգայից չէ, այնտեղ ինչպես առհասարակ անմիջապես Ռուսաստանի վրա նույնիսկ կռիվը չի զգացվում։ Լարիվ խաղ հայերի հանդեպ ինչպես միշտ լավ վերաբերմունք, իսկ իմ գալը եղավ 2-8 կանելու վաղտն արդեն, 3 տարի մնացել է։
Ծրագրի ավարտին սոցիալական թեմա, ճիշտ մեկ ամիս անց ուժի մեջ կմտնի գազի ավելի բարձր սակագինը, Գազպրոմ Արմենիան և հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը փոխզիջման են եկել, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Դեմ չունենք օրակարգ սպառեցին շնորհակալություն ստեղծել։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այսօր որոշեց բավարարել Գազպրոմ Արմենիայի կապույտ վառելիքի սակագները ապրիլի 1-ից վերանայելու հայտը, գազը թանկացնելով միջինը 4.1%-ով։ Կարգավորող հանձնաժողովն անփոփոխ թողեց սակագին անապահով խավերի համար, փոխարենը այն բարձրացավ մյուս բոլոր խմբերի համար։ Սովորական սպառողները 1 խորանարդի համար կվճարեն 143.7 դրամ, 4.7 դրամով ավելի։ Մեծ ծավալի ամսական 10,000 խորանարդ մետրից շատ գազ սպառողների, այսինքն բիզնեսի համար կապույտ վառելիքը թանկացավ շուրջ 3.9, ջերմոցային տնտեսությունների համար գրեթե 4.5%-ով։ Ռուսական Գազպրոմ Արմենիան մինչդեռ իր հայտում 6% թանկացում էր նախատեսում ու միասնական սակագնի կիրառում։ ՀՀԿՀ նախագահ Գարեգին Բաղրամյանը պարզաբանեց, կառավարության հետ քննարկումների ընթացքում որոշել են սպառողական առանձին խմբերին տարբեր սակագներ ունենալու մոտեցումը պահպանել։
Կառավարության հետ քննարկելով, որ ընկերական տնտեսչական ուղղությունները նորից պահպանում ենք, այսինքն դա ջերմոցներն են, վերամշակող կազմակերպություններն են, գյուղատնտեսության ոլորտն վերամշակող և սոցիալապես անապահով սպառողական խմբերը, ու ունենք նաև այդ 10,000-ից ավել և հակված խումբը, այսինքն խմբերը ինչ որ եղել են,
ՀՀԿՀ նիստերին մասնակցող սպառողների խորհրդատվության կենտրոն ՀԿ ղեկավար Կարեն Չիլինգարյանն ասում է, սպառողական խմբերի համար տարբերակված սակագներ ունենալու մոտեցումը ճիշտ է, շեշտում է, այլ ընտրանք չկա, եթե բիզնեսի կամ շատ սպառողների համար գազը չթանկացնեն, ապա սովորական քաղաքացիների ուսերին ավելի մեծ բեռ կմնա։
Սպառողը ավելի կտուժեր, որտեղ այնպես էլ արդեն սպառողը տուժած այն իմաստով, որ այսքան թանկացումներ տա տարբեր ոլորտներում թանկացումներ աշխատավարձի բարձրացում չի եղել, եկամուտների բարձրացում չի եղել եւ աշխատության շեմն է բարձրացել։
Այսպիսով տարվա առաջին ամիսներին թանկացան բոլոր կոմունալ ծառայությունները, ավելի վաղ ավելացել էին ջրի, ապա նաեւ հոսանքի սակագները։ Փորձագետների կանխատեսմամբ պայծ թանկացումները հնարավոր է ավելի սրեն հայաստանցիների սոցիալական վիճակն ու հանգեցնեն ապրանքների ինքնարժեքի ավելացմանը։ Քաղաքացիներն ազատության հետ զրույցում շեշտում էին, իրենց չավելացող եկամուտների ֆոնին կոմունալ թանկացումներն ավելի շատ են հարվածելու իրենց գրպաններին։
Մտամտված աշխատավարձ ու թոշակը ինչքանա, հիմա էլ գազմաթաշկը, որ ինքը ոչ գազ ունի, ոչ մի բան չունի, ուրիշը դեռանայի, ուրիշն էլ թանկացնելու, էլի չեն կզում։ Եթե ես թոշակառու եմ, թոշակս չի բարձրացնում, իրա բոլոր այդ գները եռագի, ես ձեզ մի բան ցույց տամ, առաջ ես էս 10,000-ը տանում էի, 3,000-ի առևտուր էի անում, հիմա սա օրեկան տանում եմ, տեսնեմ սումկես դատար գալիս է։
Իհարկե դուրներս չի գալու, ում դուրն է գալի, մանավան որ հիմա աշխատանք էլ չկարտեց, չգիտեմ, բայց պետությունը սխալում է, պետք է չթանգացնի, ժողովուրդը մեղքը։
Իդի չես կարծում, ոնց ասելու, շատ ավելի վատ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելուն կնդիրներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։